Арма Агаин, эфирде Назар FM радиосы. Сиздермен бирге ой толгоо бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Синдигулы. Ар бир күн, ар бир сәт биз үшін берілген тамаша жарылқау. Біз үшін берілген сый. Сол сәттерімізді жақсы да керемет қылып өткізуге ләйім Құдайым жазсын дейміз. Ләйім Құдайымыз бізге батасын берсін дейміз. Бүгінгі күндеріңізге де Құдайдың шаттығы мен мейірімі келсін дегіңіз келеді. Бүгін біз отан қорғау туралы сөйлесетін боламыз. Және отан қорғаудың маңыздылығы неде? Және отан қорғау күні туралы сөйлесетін боламыз. Отан қорғау ол әр адамзатқа, әр бір азаматқа берілген парыз деп ойлаймыз. Бірақ отан қорғаудан қашқақтап жүрген кездерде, қашқақтап жатқан адамдарда кездесіп жатады. Бірақ біз бүгін біз ол туралы ғана емес, отан қорғаудың маңыздылығы, қаншама жастарымызда қазір ойлар өзгеріп, тіпті отан қорғауға барғысы келіп, өздері сұранып атқан үрдістер де бар, баршылық. Сол туралы біз бүгін әңгімесін қозғайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Одан кейін тамаша бір әннен кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, қызмет ет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқ, басыңды салтың қарашада қарай тұр, қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына. Өзіңді біреуі мақтаса, желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос, жау деп одан жасыма. Бәріндегі ең көрерсің, Эс түскөндө басыңа күн үчүн жүргөн кулдардын бири де калмас касыңда. Өмүр базар кайнаган, өмүрдүн тоскан таласын, атыңды сайлап бир күнү додага сендей барарсың. Жеңилсең де, жеңсең де, көп менен бирге боларсың. Жалгыз чыкпа сапарга, өкүнүч дау каларсың. Айрым түбү даналык, жаксылык этпе эсеппен, аулак уста боюңды азазыл жалган өсөктөн. Кара жер жумсак жан баска, махабат жок төсөктөн. Корлукта өтөр өмүрүң, косакталып эсекпен. Эндинин көз алу жалгандай, дүнүйөгө тоймайды, муласына бирок та алтыннан белгей коймайды. Багында өскөн байтерек, күтүмүн тапсаң солмайды, арманы бийек асылыр, урпактын камын ойлайды. Муңайма көңілім муңайма, таныштал елді ежіребім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның біредім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріне сонау тіледім.
Сонымен отан қорғаушылар күні қай күнінен басталды? 1992 жылы мамырдың 7-сі күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Осы кезден бастап бұл күн отан қорғау күні деп күні болып аталып жүр. Қазақстанда республикамыздың көршілес мемлекеттермен өзара тәжірибе алмасып, бірлесіп жұмыс істеуіне мүмкіндік туған. 1995 жылы ынтымақтастық операцияларына қатысу мақсатымен Орта Азия батальоны Орта Азбат құрылды. Мемлекетіміздің қарулы күштері өз еліміздің тыныштығын қорғап қана қоймай, бейбітшілік үшін күреседі. Мемлекетіміздің кен байтақ жері, оның қойнауындағы мол қазынасы, көлі мен тауы, шөлі мен нуы халқымыздың игілігіне жарататын, атадан балаға мирас етіп қалдыратын баға жетпес байлығы. Сонау қонысақ заманынан бері ата-бабаларымыз осы жер үшін қан төгіп, ұлтарақтай бөлігі үшін жан алысып, жан берісті. Сол елім жерім деп ендірген елдердің арқасында ұланғайыр жерге иеміз. Жер көлемі бойынша 9-ші орындамыз. Осы жерімізді қорғап, қызғыштай қорып, байлығын игеріп, халық қажетіне жарату, ол осы қазір ғұмыр кешіп жатқан ұрпақтың еншісінде. Қазақ ұлын да, қызын да жастайынан ержүрек, батыл, тура да шыншыл намысқой етіп тәрбиелеген. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген дана да дара халқымыз жері елі ары үшін қандай жауға да қасқайып қарсы тұра білген. Тарихтан оқып білгеніміздей, халқымыз өздігінен өзгеге тиіспеген, көрші халықтардың жеріне көз алартпаған. Ал басқалар басынғысы келіп, бодандық қамытын саламыз десе, бытырап шашылып жатқан халық әп сәтте жұдырықтай жұмылып, бастары бірігіп, тас түйін болып түйіліп, қандай болмасын жауына тойтарыс бере білген. Сондықтан еліміздің ана шеті мен мына шетіне ат айлап жүйткіген пойызының өзі де тәуліктен астам күрсілдеп әренжетеді. Кезінде Ресей империясы бізді бұратана сауатсыз, қолынан ешнәрсе келмейтін жалқау халық деп әскерге алмаған. жат жерде жаумен соғысамыз деп не жынымыз бар деп біздің бабаларымыздың дені империя жағында көп соғыспаған. Ал азын шоғын сол кездегі романтикалық аталарымыз Наполеонмен соғыста ерлік үлгісін көрсетіп, арғымақтары ауыздық пен сенадан су ішкенде ұмыта қойғанымыз жоқ. Бұл күнде егемен ел болдық. Аспан тісті байрағымыз байтақ жеріміздің өзіміздік екенін әлемге паш етіп, көкке өрлеп желбіреп тұр. Енді өз жерімізде, өз елімізде елік етуге мүмкіндік алғанда сол жерді қалай қорғаймыз? Ол үшін не істеуіміз керек деген сұрақтар туындайды. Өйткені отанын, жерін, елін қорғау аса маңызды да абыройлы міндет. Кезінде 13-те отау естеп, жас табылса бастай көріп, әкесі баласына күрделі жұмыстарды балан кезінен бастап тапсырған. 5-6 жасынан қой бағып, 10 шақты жаста мал суарады. 10-12-де атқа еркін қорып, қонып, 14-15 жасында бәйгеге шығып, тіпті тақымын бекітіп көкпарға да түсе бастаған. Осы мезгілде ол ағаларымен бірге жауға да атойлап шаба бастаған. Сондықтан да ол қазақ баласы жастайынан өз үй иесі, ел қорған азамат сезіне бастаған. Қазір бұрынғы қалыптасқан дәстүр бойынша қазақ елінің әрбір азаматы 18 жасқа толғанда азаматтық парызын өтеу үшін отан қорғауға аттанады. Бұл міндет. Осы туған жерін, елін қорғау үшін баланы жас кезінен өз отанын сүюге баулу керек. Сәбидің тілі шыққан кезден бастап ол өзін болашақ елдің қорғаушысы, құрылысшысы, азаматы екенін жақсы сезіну керек. Сол сияқты бала ең алдымен өзінің ұлтын, ділін, тілін солармен мақтануы тиіс. Тілін, ұлтын, отанын сүйе алмаған, тарихының тамырына терең бойламаған жастық құрыш білек қобыланды айбынды алпамыз шықпайды. Сондықтан баланың тілі бұлдырлап шыға бастағанда оған қазақ екеніне қанына миына сіңіру әкешкен ата жиенін басты парыз болу керек. Содан кейін балабақша мен мектепте де ол мен қазақпын деп өз ұлтына деген ыстық сезімі, ықылас ниетін айқын сезінуі тиіс. Сонда ғана біз келер ұрпақ аға буынын қалдырған бай рухани табиғи басқа да мұраларына шашау шығармай елік етеді деп айта аламыз. Тіпті барын молайтып, жоғын жаңғыртып, тарихтағы ақтаңдақтардың орнын толтырып жақсысын асыруы тиіс деп ойлаймын. Сонымен бала мектепте оқып жүр, оған ұстаздар отанымды сүй, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп миына құйып жүр делік. Бала 9-шы сыныпқа келгенде оған алғашқы әскери дайындық пәні бойынша сабақтар жүреді. Пән мұғалімдері әскери ілімнің неге керек екенін бастап жастарға түсіндіреді. Содан кейін оқушыларды шымыр да шапшаншыл, ұшқыр ойлы да ақылды, зерек те зерделі, сұңғыла да сымбатты болып өсіп жетуіне басты назар аударады. Бұрынғы жылдар әскер қатарына жастар көптеп шақырылып, отан қорғауға денсаулығы нашар балалардың барғанынан да хабардармыз. Құдайға шүкір, қазір қарулы күштер қатарына екінің бірін ала бермейді. Өйткені бұл күндері әскерге келісім шартпен бұрын міндетін өтеген жігіттерді көптеп алып жатыр. Сол сияқты жасы келетін жоғарғы оқу орындарын аяқтаған қажет мамандық иелері де әскери қызметке қабылданады. Солай бола тұрса да жас толқын кейінгі буын біздің сенім артып отырған жастарымыздың денсаулықтарында ақау болуы көңілге кірбін ұялатады. Дәлірек айтсақ, ол жалпы бәрі баршамызды ойландыратын, шұғыл шара алуды қажет ететін аса маңызды мәселе деп ұғынған жоқ. Сол себепті бала өмірге келгеннен бастап 10 ай, оны ай сайын үнемек тексеріп, денсаулығында ауытқуы болса дер кезінде емдеп, дене шынықтыру жаттығулар басқа да шараларын алып кабинетке келгенде оны құрыштай беріп, құлан таза сау дәрежеге жеткізуіміз керек ақ. Өйткені біріншіден отанда тек шымыр да сергек азамат болуы тиіс. Екіншіден ауру баланы емдеп жазу отбасына да үкіметке де біршама қаражат екені белгілі. Сондықтан ауру емдеп жазғаннан гөрі алдын алу шараларын сапалы жүргізген әлде қайда тиімді екені бесенеден белгілі. Яғни әрине біз қазақсын деп үйретуіміз керек, бірақ деген біз ешқашанда ұлтшылдыққа жол бермеуіміз керек. Басқа да жағдайларға жол бермеуіміз керек. Жаратқан иеміз бәрімізді бірдей жақсы көреді. Бәрімізде оның алдында өте құндымыз. Сондықтан да біз елімізге осындай керемет жер сыйлап отыр. Өйткені бұл біздің кендігіміз бен елдігіміздің белгісі болып тұр. Себебі сонау репрессия жылдарында қаншама басқа ұлттарды қанатымыздың астына алып бауырымызға басқан едік. Сол себептен де қазақ халқымен біз мақтана аламыз, қазақ халқымен біз жаттана да аламыз. Бірақ қазіргі кезде басқа ұлттардың үстінен дұрыс емес әңгімелер айту белең болып, белең алып келе жатқан жағдай бар. Сол себептен де біз ондайға жол бермей, қайта бір-бірімізді сүйіп, ата-бабаларымыз тастап кеткен үлгі өнегені ары қарай жалғастырсақ деген ойымыз бар. Сол себептен де біз балаларымызды тек қана жақсылыққа, бауырмалдыққа тәрбиелегеніміз әрқашында лайым лазым болар еді. Біз әңгімемізді тамаша бір әннен кейін жалғастыратын боламыз.
Хаттарда хат жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын, көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр, басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана. Қайта ғашықтықты жеңеді де.
Денсаулық туралы сөз болсақ, қазіргі ғылым мен жаңа технологиялар заманы, дегенмен де басты байлық денсаулық екенінде шындық. Отан қорғаушылар бұл күнде күні-түні тау мен тасты, дала мен шөлді кешіп жүрмес, бірақ шамалы жүгінде ах оқ деп кеудесін бүйірін ұстап жерге отыра кететін адамды айбында әскердің сырбаз сарбаз деп айтуға келмес. Сондықтан да жас ұрпақтың ең алдымен дені сау болуы тиіс. Содан соң ол өзінің ұлтының қорғаушысымын, елімнің тыныштығы маған сеніп тапсырылған, мен халқым үшін жауап беремін деген берік түсінігі болуы керек. Отан үшін отқа түс күймейсің деген екен Баукен. Бауыржан Момышұлы. Осы сөздің өзегіне бойласаң, көп ақиқат ашылады. Отанды қорғау ең алдымен ер азаматтардың міндеті. Патриотизм өз еңбегін, күш-жігерін, туған жерін және отанын көркейтуге жұмсау деген ұғымды білдіреді. Патриоттық сезімнің нысаны отан десек, оның негізгі туған жер, ұлттық тіл, діл, дәстүр олардың адамға жылылық беріп, ізгі ерлік істер қайнар көзіне айналуы, патриотизмге тәрбиелеудің арқауы болып табылатын біздің әр азаматымыз түсініп біледі. Қазақстан қарулы күштерінің қатарында әскери қызмет атқару әрбір қазақ азаматының аса маңызды әрі құрметті міндеттерінің болып табылады. Қарулы күштер қатарында қызмет ету отанымызды қорғаудағы қасиетті борышымды өтеу деген сөз. Отанды қорғауды біздің елімізге шабуыл жасаған сыртқы жаулар мен қарулы күрес деп қана түсінбеу керек. Біз отанымыздың күш-қуатын нығайта отырып, оны бейбіт уақытта да қорғауға атсалысамыз. Қазір енді отан қорғаушылар қатарында да Ұлы Отан соғыс қаһармандарының ұлдары мен немерелері тұр. Олар әкелері мен аталарының үлгісіне тиген қаталсынан өткен жоқ. Әйтсе де олар армияларымыздың, халқымыздың қаһармандық дәстүрлеріне адал, еліміз қауіпсіздігінің бейбітшілікті қорғаудың мүдделері талап еткен. Агрессия құрбандықтарына көмектесу керек болған сәтте әрбір сәтте қазақ жауынгері дүниежүзінің алдында қандай да болсын қиыншылықтарды жеңуге әзір тұратын әрі ержүрек патриот интернационал ретінде көрінеді. Қазіргі армия жауынгерінің ерік жігері мен психологиялық төзімділігіне үлкен талап қойылады. Ол әскери техникалар, оның ішінде өте күрделі әскери машиналар, ракета комплекстер мен радиоэлектрондық жүйелерді, атомдық сүңгуір қайықтар мен дыбыстан қашатын әуе кемелерін шебер меңгере білуі керек. Бұл жерде жауынгерлердің ұйымшылдығы мен тәртіптілікті қажет. Ал әскери тәртіпті білу, оны орындауға әзір тұру, өзінің жеке басында қалыптастыру мен әскери қызметке дайындалу жолындағы маңызды қадам деген сөз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 36-шы бабында былай деп жазылған: Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. Республика азаматтары заңда белгіленген тәртіп пен түрлер бойынша әскери қызмет атқарады. Бұл сөздердің мәні қандай екендігі жайында әрбір азамат түсініп білуі қажет. Қазақстанның мемлекеттік қорғаныс комитеті, азаматтық қорғаныс штабы Қазақ Республикалық комиссариатының негізінде құрылды. Әскери жасақтарды бақылауды жүзеге асырып, сонымен бірге әскерлерін орнын алмастырып, әр түрлі жаттығулар жүргізуін, әскери мүліктердің республикадан тысқары жерлерге тасымалдануын, армияның әскери қызметіндегі басқа да бағыттарда назарда ұстау міндеті жүктелді. Қарулы күштер елдің тірегі, қорғанышы, тыныштығының күзетшісі, тұтастығының кепілі. Жер бетінде кез келген мемлекет өз қарулы күштерінің қуатты мықты болғанын қалайды. Қарап отсаңыз, яғни арқашында әскердің алар орны мемлекет қорғауда, мемлекеттің тыныштығын сақтауда өте маңызды. Сонау сұрапыл жылдары ата-бабаларымыз от кешіп, сол елім аман болса екен, ұрпағым аман болса екен деп, жаудың бір сәтте де табанын елімізге аттатпай, қысқайып қарсы тұра білді. Сонау сол кездері, ол кезде соғыс оты тұтанғанда ерлеріміз майданға аттанса, апа аталарымыз ол кезде өрімдей жас, олар осы жерде қалып тылдағы соғыста болды. Кішкене балаларын тастап тыл майданын аттанды. Міне нағыз жауынгерлік, нағыз ерлік. Кейбір уақытта сол біз үшін соғысқан, біз үшін күрескен, біз үшін қанын төгіп кеудесін оққа тұсқан аталарымыздың қарттар үйінен шығып қалуы кездейсіздік па, әлде біздің жүрегіміздің сүйіспеншілігіміздің суы ма деп ойға қаласың. Кеше олар маңдай терін төгіп отпен оқтың ортасында жүріп елін қорғағанда, кейінгі менің болашағым, кейінгі менің немерем, кейінгі менің балам мені қарттар үйіне апарып тастайды деп ойладым екен. Әрине жоқ. Бәрімізде жарқын болашаққа сенеміз. Бәрімізде білеміз қандай жағдайда біз өмір сүретінімізді. Білмейміз ертең не болатынын, бірақ біз білеміз біздің болашағымыз жарқын болады деп сеніп соған қарай өмір сүреміз. Және сол жағдайда біздің әскер қатары, айбынды сарбаздарымыз, өсіріп отқан ұрпағымыз, болашағы бәрі кемелді болса екен дейміз. Қазірде біз ұрпағы өсіріп отырмыз. Ертең олар да отан қорғауға аттанатын болады. Сол отан қорғаудан аман есен қайтса екен дейміз. Өйткені бейбіт күні соғыспай, күреспей, оқ тимей, жараланбай, өзіне өзі қол жұмсап, болмаса басқалардың қысымына шыдай алмай, өзіне өзі атып, темір табытпен қайтып жатқандары қаншама. Иә, бұл ащы да болса шындық. Бұл ащы да болса қиын, өзегінде өртейді. Сол себептен ата-аналар кейбір уақытта өзіміз қорқып, баламды әскерге жібермей-ақ қойсам екен. Көзімнің қарашығындай сақтап отырған балам айырылып қалғым келмейді деген күмәнді ойда туындап қалады. Бірақ ел қорғасын, өссін, еліне адал болсын деп барлығымызды тәрбиелеп өсіреміз. Сіз өз балаңызды қалай өсіріп атсыз? Отан қорғауға оны жіберуге әзірсіз бе? Осы туралы ойларыңыз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Әрине, ешкімде өзінің баласынан бейбіт күні айырылып қалғысы келмейді. Бірақ сондай жағдайлар тыйым болып, балаларымыз аман есен бір қайтадан ата-анамен қауышса екен деген тілегімізді білдіреміз.
Бұл жалған қайтып келмейді ай, өгіз бір аттай желмейді ай. Тарылып мына қутанас, байлады тілмен көмейді ай. Науқасым жаман қырағым, демегін мені өлмейді ай. Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлеуге шамам келмейді ай. Баласы түзу атана, жаман болсын демейді ай. Бірлігің болсын қарағым, бірліксіз тірлік өлмейді ай. Айналдырған ауру өлімге мені меңзейді ай. Ажал жетсе не шара, аман қыл сені сендерді ай. Қысылып шыққан қаңтардан бір шөксіз шыбық талдайсың. Қанатың әлі қатпаған сарауыз бала пандайсың. 14-ке жаңа толсаңдай жан бұтамаған нардайсың. Білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың. Басыңа қиын күн тусай жанашыр таппай зарлайсың. Таңдап ал балам ақылды, одан жаман болмайсың. Қадырын балалы болсаң білерсің, ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің. Жамандық қылсаң жақынғай көрсе алмай жүрерсің. Үйірден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің. Тісі шыққан балағай шайнап бір берген ас болмас, басыңа түссе көрерсің. Жүр әрбір пендені жете біл балам парқына. Көтеріп жүрей кеудеңді ой, көп ішінде шалқама. Біл болса да қанша білемің, басы жүр қалқыңа. Қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа. Тигізбесін тілімді әкең мен менің атыма. Жит деген бір қазақ сөзі бар, сырттай саған білдірмей аңдыған дұшпан көзі бар. Бір түйірден де таласпай үшеуің теңдей бөліп ал. Әрбір істің қарағым өз жөніменен жолы бар. Жаласа да табаным итте бір күнін көралар. Адам бол енді жан балам, адам бол балам тілімді ал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма. Нелер бір келіп не кетпес ай, ер жігіттің басына. Қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа. Тыңдап ал балам ақылды ой, құп болмаспын қасында. Болған іске болаттай бол демет анам жасында. Деп кейін айта жүрерсің, ақылың болса басыңдай. Келгенше балам қолыңнан жақсылығыңды асырғын. Сүзірмесін соңынан жамандығыңды жасырғын. Ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібің. Болмашыға кетірмей қадырын жеп жаспасыңның. Ел іші алтын бесік қой, таусылмас балам нәсібің. Баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім. Адам бұл енді жан балам, сыйласаң ағын шашым. Қолыңды соқсаң сұраусыз егесіз жатқан бейімға. Басыңнан балам арылмаса кез боларсың қиынға. Жаманатың бір шықсай қадырың қалмас қырымға. Алаламайсың айырбастап дүниенің құнына болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба тер тұғып тапқан дүниеңде шашпағын бекер шығынбай ішімде кеттау арманым дүниенің білдім жалғанын көр алмай қызықтарыңдай арманда кетіп барамын Шақмал жаным, аманат қылып ал жаным, сөндірмес болам отымдай, ақылды болса алғаным, жаста болса жамбалам, өзіңе арттым салмағын, шаман келсе жылынай, құрбан құрмалды құрбан шал жаным, келмесе шаман қысылмай, разы болсын арвағым, көрірсің балам әкезінде, тағдырдың басқа Адам бұл балам қалайдай, дүние іздеп құнықпай, есіңде болсын жарайма, ілінбесең қырсыққай, жетерсің балам талайға, жақсы жаман ел жұртқай, қарайлап өс маңайға, көлік ұқылма шешенде, алтата шақшам бұл жүз, алты сүйлік қанайғы, көлік ұқылма шешенде, Шақшам мағайын Алпы сүйлі қанайғы
Қазақ жауынгері ұлы халық Ұлы далада жөңкіп жүрген көшпелілердің бір тармағы қазақ деп аталғалы бері сол ұлы елдің ұландары өз атам екендерін көздің қарашығындай қорғады. Жан беріп жан алысты. Егеулі найза қолға алып, еңкі-еңкі жер шалып, толарсақтан жерді де жауға бермеді. Арстан түрек, жүрек, жалан төс мұндаған батыр ұландардың арқасында жаугершілік кездерде үнемі жаудан мерейі үстем шығып отырды. Бұл ақиқат. Бүгінгі күні жауынгер бабаларымызды мирасқа қалдырған жерінде қазақ мемлекеті тұр. Сол елді қорғайтын тас дейін армиясы бар. Соғыстан сақтану адамзаттың ең бірінші мақсаты. Қазіргі кездегі қасіретті болмыстардан соғыс қақтығыс әскери қауіптен, әскери қатер көздерінен арылу армия арқа сүйемей өтуі мүмкін емес. Мемлекеттік аумақтық тұтастығын сыртқы қауіп қатерден қорғауды қамтамасыз етуде күш көрсету әдіс тәсілдерін қолдана отырып агрессияға қарсы тұруға міндетті. Аймақта қалыптасқан әскери саяси жағдайға байланысты және тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағында орын алып отырған саяси және экономикалық процестер талдай келе Қазақстан Республикасы өзінің қауіпсіздік кеңесін құруды қолға алды. Кеңестер одағы тарағынан қысқа мерзімде 1992 жылдың 7 мамырында Қазақстан Республикасының армиясы құрылды. Еліміз қарулы күштерінің дамуына мемлекеттік тарапынан ерекше мән беріліп келеді. Оған елбасының қазіргі әлемде саны көп армиялардың қажеті шамалы, ыңғайлы, ұтқыл, жақсы жабдықталған, әзірлігі мол армия керек. Армия халқымыз мақтанатындай болсын, өйткені ол Қазақстан халқының армиясы. Армиямыздың беделін арттыра түсейік деген сөзі жақын дәлел. Әрбір ел азаматы қолына қару алып соғысқа аттанып кетпесе де елдің іргесі жау келе қалған жағдайда сақадай сай болу керек. Себебі аяқ асты іште жүріп ел арасында тік салатындар бар. Сондықтан отанды қорғау үшін ең алдымен отбасыңды қырғидай қорғай білу керек. Бұл дегеніміз ата-ананы, бауырларыңды, қарындастарыңды өзгелердің жамандығынан сақтау деген сөз. Әскери патриоттық тәрбие ең бірінші өз отбасынан беріледі. Отбасындағы ең бірінші тәрбиелеуші сол әке. Оның темірдей қатал тәртібімен тәрбиесі сізді ертең үлкен азамат болып шығуға тәрбиелейді. Сол мектептен түлеп ұшып барып, сіз отан алдындағы борышты өтеуге дайындаласыз. Балапан, ұядан нені көрсе ұшқанда соның дейтін сөз бар. Ер болып өскен әрбір азамат отан алдындағы борышын атқару кезінде отбасында алған тәрбиесін көргенін жасайды. Ал ол үшін іштегі тәрбиелік маңызы бар қадамдар дұрыс жасалу керек. Қазір мылтықсыз майдан жүріп жатыр. Сондықтан біздің азаматтарымыз қай жағынан болмасын білімді әрі білікті күшті жігерлі отан үшін өздерінің қандай жауапкершілік арқалайтындықтарын сезінуі керек. Осы жолда еліміздегі әскери орындарда, мектептер, жоғары оқу орындарда әскери патриоттық тәрбиенің мәнісі жайында түрлі дәрістер, сабақтар, арнайы жаттығулар мен сынақтар жүреді. Бұл дайындықтар ешқашан тоқтамайды. Себебі бейбіт өмір қанша жерден орнаса да елдің іргесін берік ұстап тұру үшін өз елін сүйетін патриот жастар керек. Сонымен 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі де келіп жетті. Осынау айтылулы мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатын абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің мәні, көңілдің жыры, әр отбасының алтын қасығы. Отан сүйгіштік сезім, рух біздің егемен елімізді өркениетті елдердің санатына қосып, дамыған елдердің қатарынан өзіне тиесілі орын алуына ықпал ететін алып қуаттардың бірі. Өзінің төл тарихы, тілі, өнері және кәсіби мерекелері, экономикалық қуаты жоқ ел ешкімге тірек бола алмайды. А ол сезімдердің бізде бар екендігін көрсетеді. Басқа елдерге дәлелдеу үшін ең алдымен өз отанын сүйіп, оның қадір қасиетін керемет біліп, мақтаныш ете алу деңгейінде болуың керек. Біз жастардың бойында да осы қасиеттердің болуын қамтамасыз етіп тәрбиелеуіміз керек. Аға ұрпақ өздеріне жүктелген істі орындады. Ұл болып туып жерге шірет түскеннен кейін әр азаматтың борышы отанымызды қорғау. Аға ұрпақ пен жас буын отанымызды қорғау қызметте айтулы үлес қосқан біз әрқашан да мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт, бейбіт ғұмыр тілейміз. Әскери қызметте азаматтар болып, азаматтарымызға өз елінің отанының алдында қасиетті парызын жақсы керемет өтеп шығуына тілектеспіз. Сол сияқты біздің отан қорғаушы азаматтарымыз, олардың қазіргі кездегі ойлар қандай? Сұңғат Ержан деген жігіт былай дейді. Мен әскерге өз қалауыммен бара жатырмын. Оған бірінші себеп отан алдындағы борышын өтеп және қорғау болып табылады. Екіншіден, Құдай қаласа сол әскери салада қызмет атқарсам деген мақсатым бар. Негізі отан алдындағы борышын өтеу әр азаматтың парызы. Ал әскери салаға қызығушылығыма әкем себеп болды. Өйткені әкем Ауғанстанда отан алдындағы борышын өтеген және Ауған соғысының ардагері. Сонымен қатар өзімнің туған ағамда өз борышын өтеген. Мен әкемді ағамды мақтан етемін. Мен ойлаймын, әскери сала ер азаматты тәрбиелеп қана қоймай, ұқыптылық пен жауапкершілікке үйретеді. Сұңғат осылайша әке жолын қуып, ағасына еліктеп, отан алдындағы борышын өтемек. Әскери салада қызмет етуді алдына мақсат етіп, содан кейін 20 жастағы Дінмұхамед есімді жігітпен сөйлесті. Дінмұхамед Асқарұлы әскерге аттанушы. Ол былай дейді. Әскерге барып, өз елін қорғау әр жігіттің борышы. Мен де өз борышымды өтеуге бара жатырмын. Келешекте әскери салада қызмет жасауының уақытын еншісінде. Сондықтан ең бірінші өз міндетімді орындағым келеді. Мен үйдің жалғызымын. Әскерге баруым ата-анам қарсылық білдірген жоқ. Керісінше әкеме мен әскерге барып, отан алдындағы міндетімді орындағым келеді деп айтқанымда көздерінен қуаныш байқадым. Сол әкемнің қуанышы маған ерекше рух берді. Әскерге бару мен үшін бала кезімнен арман болған, және басқа жігіттер де өз борышын өтесе деймін. Өйткені әскер адамды көп нәрсе үйретеді. Отан алдындағы борышын өтеуге және ел тыныштығын сақтауға бара жатқан жігіттерді ұлттың ұландары деп айтсақ артық болма емес болар. Өйткені бұл ұландар тәртіпке бағынып құл болмайтын дәлелдемек және мақсаттары да айқын. Еліміздің тәуелсіздігі мен жеріміздің бүтіндігін сақтауға, отанымызды қорғауға әзір осындай жастар көп болсын. Жете бер ансап күткен тілегіне, қылаудай дақ түспесін жүрегіне. Отанның ел жұртының мақтаны бол, алды бол қатарының бұл өмірде. Мектеп кеме ес білімнің ескегін әңге толсын, күйге толсын кештерін. Шын жүректен бақыт тілеп сарқылмас қол соғады барша әріптестерін. Қалыбын адамдықтың бір бұзбадын ұяннан түлеп ұшты ол қыздарын. Сондықтан да жігіттеріміз армиямыздың айбыны асқақтап сарзарлар мен сарбандарымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Жігіттерімізге амандық, денсаулық тілейміз. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын.
Саған ойланатын, ойланатын келді күн. Азамат боп атқа міндің, атқа міндің сен бүгін. Бірақ атқа мінгеніңнен не пайда? Жүрегіңде қалғып жатса жанбай жатып сөнуден. Өмірдегі үлкен жеңіс әрдайым, басталмай ма өзің өзің жеңу? Қайратыңды, күшіңді, ертең мүмкін кеш бола ма, кім білсін? Ай, бас бала, қанатыңды талдырма, алай дүлей жаңбырда. Тізгініңді беріп қойма, беріп қойма тағдырай. Қуанышым, жан тәніңмен бір адамды сүймегенің үшін, сүй алмағаның үшін. Табиғаттың алдында
иә, отан қорғау әр адамның парызы. Тек қана біз отанымызды қорғап қана қоймаймыз, отанымызды сүйуіміз керек, отанымызды дәріптеуіміз керек. Өйткені бұны бізге жаратушы сыйлап тапсырған. Әрбір адам ар кайсы бул менин отаным деген ойдо болгон болса, биздин отан коргоого барууда башка да жагдайлардан кашпайбыз. Өйткени казакта мыкты ерлер туган, казакта мыкты батырлар туган. Бирок анан Бауыржан атамыздын өзүнүн полку 28 панфиловчулар жауды Москванын Москвага өткүзбөгөн. Касым Кайсенов, Бауыржан Момушулу, Рахымжан Кошкорбаев сыяктуу аталардын урпагыбыз биз. Сол себептен де жаштарыбыз жигерли болсун дегимиз келет. Өмүрлөрүбүз шынайы куанышка толсун. Мына бийбит заманыбыз эч качан да таусылмасын. Иштен де сырттан да жау алмасын. Иргемиз берик, шаңырагыбыз шайкалмасын дегимиз келет.
Таусылмайтын тәтті үміт жүрегіңде жанама. Айлар ағып күн зулап жыл ескірмей қалама. Арман ойды күндер ұлап елестірмей барама. Жағала қанатын қағама, көгершін көңіліне не жетсін жанаға. Қарындасқа қам қорғып жүре берші жанаға. Басында бұлт шалмасын, көңілің күз болмасын. Немерең мен шөберең бақытыңды жалғасын. Жанаға
қағама,
жетсін шанаға. Көгершін көңіліңе не жетсін жанаға.
Иә, сонымен біздің де бір сағаттық уақытымыз мәресіне жетіп қалды. Отан қорғау дегеніміз атақты жырау Мұрат Мүңкілінің садағын сала байласа, астана жұртын айналса, бес қаруын бел көрсе, ат үстінде күн көрсе, арып ашып шөл көрсе, тебінгіні теріс тағып, темір қазық жастанып, қарында үшін қан жұтса, ол ер жігітке жарасар дегендей, білген адамға аса абыройлы міндет. Сондықтан да біз бүгінгі хабарымызды аяқтайық келе. Отан қорғаудан қашпаңыздар. Отанымызды қорғайық. Еліміздің іргесі ешқашанда сөгілмесін деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.
Бірлік қамалдың басу ұрпақ